În continuare veți asculta un mesaj biblic vestit prin fratele Emanuel Fedur.
Pasaj din Ioan capitolul 6, începând de la versetul 60 și până la 71. Mulți din ucenicii lui, după ce au auzit aceste cuvinte, au zis: vorbirea aceasta este prea de tot, cine poate să o sufere? Iisus, care știa în sine că ucenicii săi cârteau împotriva vorbirii acesteia, le-a zis: vorbirea aceasta este pentru voi o pricină de poticnire? Dar dacă ați vedea pe Fiul omului suindu-se unde era mai înainte? Duhul este acela care dă viață, carnea nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt Duh și viață. Dar sunt unii din voi care nu cred, căci Iisus știa de la început cine erau cei ce nu cred și cine era cel ce avea să-L vândă. Și a adăugat: tocmai de aceea v-am spus că nimeni nu poate să vină la mine dacă nu i-a fost dat de Tatăl meu. Din clipa aceea, mulți din ucenicii lui s-au întors înapoi și nu mai umblau cu el. Atunci Iisus a zis celor 12: voi nu vreți să vă duceți? Doamne, i-a răspuns Petru, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Și noi am crezut și am ajuns la cunoștința că Tu ești Hristosul Sfântului Dumnezeu. Iisus le-a răspuns: nu v-am ales eu pe voi cei 12? Și totuși unul din voi este un drac. Vorbea despre Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanul, căci el avea să-l vândă, el unul din cei 12. Amin. Această seară m-am oprit la un pasaj care ne prezintă reacția unei predici a lui Iisus. De altfel, Iisus, Fiul lui Dumnezeu, predica frumos. Miile de oameni căutau să-L asculte. Spuneam și cu altă ocazie, o situație, și găseam în Biblie, o situație în care 3 zile oamenii L-au ascultat. Ce frumos! Trebuie că a predicat Iisus. Parcă mi-aș fi dorit să trăiesc și eu în vremea aceea, dar Dumnezeu m-a rânduit după 2000 de ani în România să mă nasc și nu știu cum a fost. Dar sunt convins că acolo era revelația, era cuvântul lui Dumnezeu. Era Mântuitorul lumii, era Fiul lui Dumnezeu întrupat între oameni, glorie Lui. Însă, frații mei, găsim în același timp în Biblie că același Iisus a predicat niște predici care n-au fost așa de comerciale, așa de user-friendly. Nu le-a plăcut la oameni. Și una din predicile acestea le găsim tocmai aici, Ioan capitolul 6, unde cuvântul lui Dumnezeu spune: dacă nu mănâncă cineva trupul meu și nu bea sângele meu, cu nici un chip nu va avea viață. Mesajul a fost suficient de radical încât să-i întărâte pe mulți. Și au început oamenii să spună: măi, asta deja e prea de tot. E prea de tot. Nu se poate. Și Biblia spune că l-au părăsit pe Iisus. Ca introducere, mă gândeam la acest mesaj radical și la reacția lui Iisus. Mi se pare puțin interesantă. Atunci când pleacă un număr mare dintre ei, Iisus se îndreaptă și spre cei care au mai rămas. Și îi întreabă: dar voi nu plecați? Atitudinea lui Iisus Hristos nu este una comercială. Iisus nu este pasionat de număr, niciodată. E adevărat, sunt de acord cu ce s-a spus aici, și eu mă simt mai bine că suntem mai mulți. Dar nu uitați, asta este emoționalism. Și eu sunt om. Și îmi place când sunt mulți. Însă, frații mei, la Dumnezeu numărul nu este un scop. N-a fost niciodată. Nu că numărul nu contează. Numărul este o consecință a lucrării lui Dumnezeu. Însă pe Iisus niciodată nu l-a interesat numărul. Pe din potrivă, Iisus spune, dar voi nu plecați. Cu alte cuvinte, cine rămâne lângă mine, trebuie să rămână convins că sunt Fiul lui Dumnezeu, că aici este împărăția lui Dumnezeu și că lucrarea pe care eu o fac, zice Iisus, este de la Dumnezeu. Dacă nu credeți, plecați, era mesajul lui. Iisus n-a făcut politică. Frații mei, scopul lui Dumnezeu pentru orice biserică este calitatea spirituală. În Elim Dumnezeu vrea o biserică sănătoasă, amin? Mică, mare, puțini sau mulți, e problema lui Dumnezeu în timp. Însă noi trebuie să ne gândim, Dumnezeu are ca scop calitatea spirituală, spiritualitatea. O biserică vie în care Dumnezeu să fie predicat, închinarea să fie curată și oamenii să fie curați. Că Iisus spunea, nu toți sunteți curați. Este între voi unul care nu-i curat. Și Iisus nu l-a tolerat mult. Până o vreme, i-a spus, ieși și du-te și fă-ți lucrarea. Iisus Hristos întotdeauna a fost preocupat ca biserica lui să fie un organism viu, plin de Duhul Sfânt, Evanghelia să fie curată și oamenii să se mântuiască. Numărul nu-i treaba noastră. Vreau că noi suntem presați de clădirea. Nu ne obligă Dumnezeu când ne obligă clădirea. Că se vede goală. Frații mei, nu uitați, Iisus n-a făcut din biserică un fel de florărie sau de cofetărie. Foarte multe ori oamenii, slujitorii și în România, când oamenii tind să plece, intră la negocieri. Ce ai vrea să fac să rămâi? Hai să schimbăm, hai să... Și încearcă cu orice preț să păstreze număr. Frații mei, când facem asta ca slujitori, le transmitem la oameni că biserica e un fel de bazar în care negociem. Un fel de cofetărie în care Domnul este servit, Doamna este servită. Și creăm o mentalitate de consumatori în care membrul trebuie să fie mulțumit. Trebuie neapărat să fie toate pe placul lui, că altfel pleacă. Însă Iisus ne transmite o altă viziune. Viziunea mea, spunea El, este ca voi care sunteți cu mine să credeți că sunt Hristosul Fiului Dumnezeu. Și undeva nu plecați? E alegerea ta să stai sau nu, să participi sau nu, aici sau în altă parte, în biserica lui Hristos generală sau nu. Mulți spun, plec dacă pastorul nu mă salută, plec dacă nu știu ce, nu-mi dă atenție, supărăcioși. Însă Iisus niciodată n-a căutat să atragă oameni. Iisus a avut o altă mâncare, să răspândească împărăția lui Dumnezeu. Este un test greu. Atunci când numărul e mic, sunteți greu. Mă uitam la Ioan, nu numai noi suntem, să știți că nu numai noi cădem la testul acesta, și eu sunt sensibil la număr, sunt om. Ioan a avut un test greu în viața lui. A venit într-o zi cineva și a zis, în urma unei cert, unei discuții, pentru că atunci spune mai mult decât trebuie. Și spune că între ucenicii lui Ioan și un iudeu s-a iscat o ceartă, o neînțelegere. Cu privire la curățire. Atunci... O scos ăștia arma grea. Auzi, zice, dacă nu l-am putut închide la teologie, hai să-i pun o întrebare așa, de cartonaș galben. Auzi, zice, dar învățătorul care era cu tine, îi dincolo de Iordan și iată că botează și toți merg la el. Ce faci, Ioane? Nu vezi că se golește și pleacă toți la alălalt? Pleacă la biserica B sau ce? Ce faci, Ioane? Nu vezi că pleacă oamenii dincolo? Un om spiritual. Și Ioan răspunde ca un om pocăit. Omul nu poate primi decât este dat de sus. V-am spus, nu sunt eu Hristosul. N-am eu soluțiile lumii. Ioan este un om al lui Dumnezeu care înțelege ca și Iisus că scopul este să se predice Evanghelia, oamenii să se pocăiască, să ne pocăim, să fie o biserică vie, curată. Urmașii lui Hristos să fie un trup cald, viu. Și restul e treaba lui Dumnezeu. Între cei care au plecat erau tot felul de oameni. Vreau să observăm în acest pasaj câteva categorii de urmași al lui Hristos. Poate că sunt și aici. Prima categorie sunt oamenii ăștia care părăsesc. Admiratorii ăștia care stau până la o vreme și la prima supărare își iau foița și pleacă. Au plecat. N-au fost de acord nici cu predica, n-au fost de acord nici cu atitudinea lui Iisus, n-au fost de acord cu nimic. S-au dus, au plecat și au rămas doar 12. Puțin. Iisus le spune așa, Duhul este acela care dă viață. Carnea nu folosește la nimic. Prima categorie de oameni pe care o găsim între urmașii lui Iisus și vom găsi mereu și aici și în altă parte, este omul carnal. Carnal, firesc. Omul acesta, carnal, și Iisus mereu spune, carnea și sângele nu pot. Carnea și... Petre, nu carnea și sângele. Știți, pe vremuri a fost foarte, foarte, foarte multă superstiție în biserică. Toate visele babelor în Evul Mediu însemnau ceva. De aceea acum avem tradiții și tradiții în România și în catolicism și în ortodoxie. S-a încărcat creștinismul ăsta cu o povară grea a unor superstiții greoaie. Însă a venit reforma. Și noi aparținem de reformă. Și am zis, Doamne, ne-am săturat de superstiții. Ne-am săturat de spiritualism ieftin. Biserica lui Hristos trebuie să însemne rațiune, doctrină, învățătură, speech. Și așa a fost. S-a creat un nou curent din care facem parte. Doamne, la noi nu vii cu povești. La noi trebuie să vii cu învățătură, trebuie să vii cu idei care să fie clare, legate, să ne placă. Și așa este. Aparținem de curentul acesta. Însă, frații mei, curentul acesta a născut alți monstruleți. Bisericile raționale, creștinul rațional, care n-are nicio treabă cu Dumnezeu. Carnea! Rațiunea, frații și surori, aparține de carne. Primul semn al omului firesc este strict rațional. El nu poate să creadă nimic ce nu se încadrează în matematica lui. Că spun aici, domne, vorbirea asta e prea de tot. Nu e logic. Cum să-i mâncăm carnea și sângele? Oamenii ăștia n-au putut trece de carne, de logică. Frați creștini, Dumnezeul nostru nu înseamnă logică. S-a creat un curent elitist, intelectualist. Și penticostalii, cât și baptiștii, sunt actiați după predici bune, după vorbe pompoase, după idei magnifice, însă murim în ce privește spiritualitatea. Dumnezeu nu înseamnă idei. Nu-L mutila pe Dumnezeul etern, care este relațional, în Hristos descoperit. Nu-L mutila prin niște doctrine tale. E ca și cum ai decupa din El, faci un idol. Omul carnal, el nu pricepe lucrurile decât în măsura în care se văd, se pot pipăi și se pot pricepe rațional. Carnea și sângele. Sau oamenii ăștia mai devreme sau mai târziu, fraților, să știți că pleacă. Că ei nu înțeleg. Înțeleg până la o vreme și după aia nu mai înțeleg. Pentru că omul carnal nu poate, spunea Iisus, Petre, nu carnea și sângele ți-au descoperit? Am o problemă cu acest segment de oameni. Vin la biserică. Cred, teoretic. Însă nu există o relație cu Dumnezeu, vie, serioasă. Carne și sânge, rațiune, e, dacă vreți, orice altceva, numai nu o relație vie cu Dumnezeu. Și spunea așa de frumos Pavel, îmi place versetul acesta, spune, noi vorbim despre lucrurile acestea ale lui Dumnezeu, nu cu vorbiri învățate de la înțelepciune omenească, ci cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt, întrebuințând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovnicești. Dar omul firesc, carnal, natural, nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nici nu poate să le înțeleagă pentru că trebuie judecate cum? Duhovnicești. Au fost și lângă Iisus mulți oameni care l-au urmat atâta vreme cât lucrarea lui Dumnezeu s-a încadrat în șablonul lor mental. rațional, doctrină. Dumnezeu nu este doctrină. Frați și surori care predicați cuvântul lui Dumnezeu, care îl credeți, nu serviți oamenilor doar doctrină. E ca și cum ai da la oameni să mănânce făină. Este o poezie cu făina, cu uleiul, cu poezia aia, cu hrana. Și spunea, poftim, mâncați făină. Cine mănâncă făină? Făina aia trebuie amestecată cu un de lemn, care e Duhul Sfânt, cu sare, care e experiență. Nu putem, frații mei, să servim numai logică, doctrină și iar doctrină. Asta înseamnă doar în sfera firii. Omul firesc nu e doar rațional aici, este încă un semn, o consecință. Spune aici cuvântul, știa pe cei care nu cred. Omul rațional, el crede până la un punct. Sunt și în bisericile noastre oameni care nu cred în vindecări, în profeți, au o îndoială crasă, ontologică, legată de inima lor și nu se pot desprinde de ea. Nu au nici respect, nici dorință ca Dumnezeu să vorbească. Sunt oameni blocați spiritual, oameni ai cărnii și ai sângelui. Să frații mei, mai devreme sau mai târziu apare necredința. Apar probleme, apare o boală, un cancer, apare un tsunami, nu știi ce apare. Și apar întrebări, de ce Dumnezeu care e bun îngăduie asta? Și omul care nu e ancorat în Hristos se rătăcește. Nu ajunge să cunoști despre Dumnezeu. E așa de important să-L cunoști pe Dumnezeu, glorie Lui. Necredință. Spunea cuvântul în Evrei, capitolul 11. Ce-i credința? Credința este o încredere neclintită în lucrurile care nu se văd. Lumea spirituală e mult mai mare decât lumea materială. Și Pavel spunea, noi nu ne uităm la lucrurile care se văd. Omul carnal atâta știe că să mănânce bine, să doarmă bine, să fie un program frumos la biserică, interesat de program, că omul firesc îi doritor de program. Însă, nu credință, lucruri nevăzute, încredere în Dumnezeu, să vezi ce nu se vede, e așa de greu să umbli prin credință. Însă mă rog lui Dumnezeu, frații mei, Dumnezeu să ne vindece de raționalismul excesiv, de răceala inimilor noastre și să ne dea un duh de credință, amin? O credință în Hristos care duce la o viață trăită cu Dumnezeu. Apostolii au crezut pe cuvânt pe Dumnezeu. Pavel a zis, noi ne uităm la lucrurile care nu se văd. Frații mei, hai să ne uităm mai mult la ce nu se vede. Asta este umblarea cu Dumnezeu. Mai mult, omul firesc, carnal, apare aici, sensibil. Sensibil, dacă nu e spiritual, e sensibil, că firea se zgândărește ușor și una, două, spune, nu-l călca pe bătătură. Omul firesc are bătături, multe. Și oricum îl calci, tot pe bătătură ajungi. Nu știu cum, dar are bătături oriunde. Nu numai în talpă. Omul firesc se supără. Vedeți, nu-l părăsesc pe Iisus atunci când Iisus le predică. Se poticnesc când predică, însă așteaptă justificare. Iisus să fie un pic mai managerial. Să zică Iisus, I'm sorry. Multe ori veneau frate, îmi spuneau, frate, n-ai predicat bine. Și am zis, frate, nu pot să-mi cer iertare pentru ce am predicat acum. Am predicat acum și după 10 minute să-mi cer iertare. Asta cred. Nici Iisus nu spune, I'm sorry, îmi pare rău că v-am deranjat. Iisus predică și oamenii ăștia sunt sensibili, însă ce deranjează pe ei e atitudinea lui. Că le spune în față, știam că nu sunteți dintre ai mei, nu credeți, drum bun cu Domnul Iisus, cum spunem noi, măcar că era fără El. Drum bun! Îi deranjează atitudinea aceasta și dovedesc sensibilitate exagerată. Greu iartă, greu înțeleg, greu pricep, greu acceptă pe alții. Omul firesc e sensibil, vine la biserică dacă este aer condiționat. De ce nu mai vin? Păi nu mai vin că n-au aer condiționat. Nu mai vin că nu mă salută pastorul. Sensibil, carnal. Nu mai vin la biserică pentru că nu-mi place cum se cântă la români. Mă duc la americani, îi muzică mai bună, îi predică mai bună. Pentru omul firesc, programul este un fel de concert. El vrea calitate în program. Muzica, predica să fie bună. De altfel, tratează colecta ca pe o plătire a biletului. Dom'le, dacă am pus bani, vreau să fie calitate. Hey, church is not about you. Biserica nu este un loc în care să ne fie îndeplinite nouă mofturile, chiar dacă nu cred că biserica trebuie să fie un loc în care să venim cu groază. Însă biserica nu este în primul rând despre tine sau mine, biserica este despre Dumnezeu. Îl binecuvântăm pe El și El este Cel care coordonează tot aici și vrem ca El să triumfe în viețile noastre. Și în biserica Elim, lucrarea Lui să triumfe. Omul firesc e sensibil, pleacă, se supără, pe oricine. Însă Pavel spunea, oameni buni, noi n-avem de luptat împotriva cui? Cărnii și sângelui. Chiar un om care ți este dușman, în ghilimele, Pavel spune, nu el. De atâtea ori ne potignim în om. Să frații mei, întotdeauna în spatele lui e altcineva. Știi? Întotdeauna în spatele unui om pornit să facă rău e altcineva. Nu te supăra pe el prea mult, că e carne, dar în spatele cărnii e lumea spirituală care influențează. De atâtea ori am văzut oameni care se purtau urât. Veneam din misiune și știam, lasă să-și facă lucrarea. E satana nervos. Pentru că aminte când am primit prima palmă în misiune, știam de ce. Pentru că în ziua aceea Dumnezeu a lucrat în chip minunat acolo în Ucraina și a fost o victorie. Și am știut, satana era nervos, lasă să-mi dea o palmă. Că nu el dă vină că e un om nervos, e satana care e în spatele lui. Noi nu luptăm cu carnea și sângele. Și atunci am înțeles că nu el, era un om nervos. S-a descărcat, să fie sănătos. M-am gândit tătii bine, că până la 40 fără una, cât o primit Pavel, o bucată-i puțin. Pavel a primit 40 fără una și nu s-a plâns. Frații mei, noi nu luptăm împotriva cărnii și sângelui. Omul sensibil arată că nu e în stare să vadă dincolo. El crede că totul e carne și sânge. Să frații mei, există o chemare a lui Dumnezeu în această seară. La dincolo de ceea ce se vede, la o viață de ucenici ancorați în lumea lui Dumnezeu. Mai este o categorie. Știți, mie mi s-a părut că Iisus a rezolvat problema când a spus, oameni buni, voi sunteți firești, plecați. Și am respirat un pic ușurat, am zis, noi în sfârșit au rămas să-i apocăiți. Au rămas cei 12 care nu erau carnali. Erau spirituale. Și Biblia ne spune în Luca, în capitolul 6, că toți, și în Luca, capitolul 9, că toți au participat la exorcizări. Oameni deschiși la lucrarea spirituală. Toți au participat la lucrarea lui Dumnezeu în vindecarea bolnavilor. I-a trimis pe cei 12 dând stăpânire peste toți dracii și peste toate boalele. Și Biblia spune că au plecat și au săvârșit pretutindeni tămăduiri. Și în mintea mea parcă m-am răcorit citind textul acesta pentru azi, am zis, Doamne, ce bine e să fie toți pocăiți. Toți spirituali, toți deschiși la lumea lui Dumnezeu, toți sensibili la lumea nevăzut. Să frații mei, m-am uitat mai jos și am rămas un pic dezamăgit. Biblia spune, voi nu plecați. Nu, Doamne, zice Petru, noi am găsit că aici e cuvântul și vrem să rămânem cu tine. Și spune cuvântul așa. Iisus le-a răspuns. Nici de data asta Iisus nu prea e politicos. După ce își declară loialitatea și, Doamne, noi credem, suntem cu tine. Iisus le spune, nu v-am ales eu pe voi cei 12. Și totuși, unul dintre voi este un drac. Deloc politicos, deloc politically correct. Am putea să spun altfel. A fi spiritual nu este o garanție a curăției sau unei vieți normale cu Dumnezeu. Venim la a doua categorie de oameni care îl urmează pe Hristos și astăzi. Omul spiritual, dar care nu este curat. Există și azi. Noi, penticostalii, știți, alții au închis ușa, Doamne, nu credem nimic. Viseze oamenii ce vor, vadă ce vor în biserică la noi, numai învățătură. Și într-adevăr au rezolvat un set de probleme, dar au dat de altul mai mare. Să știți că au probleme multe și ei. Cei care nu cred în daruri, nu cred în lucrări, au probleme mai mari decât noi și bisericile lor sunt mai goale decât a noastră. Însă deschizând ușa la lumea spirituală, noi n-am rezolvat problema. Pentru că iată, erau oameni care vindecau, oameni care aveau lucrări, dar care nu erau curați. De aceea, o a doua categorie pe care o găsesc aici, omul spiritualist, impresionist, crede orice, e deschis, visează, vede, aude, crede. Toate astea. Nu e în regulă. Nu e în regulă. Iată, vreau să vă pun o întrebare. Nu vi se pare cunoscut ce spune Petru aici? Petru spune așa de frumos aici în pasajul acesta, în versetul 69, noi am crezut și am ajuns la cunoștința că Tu ești Hristosul, Sfântul lui Dumnezeu. Vreau să vă întreb, nu vi se pare cunoscute vorbele astea? Nu le-ați mai auzit nicăieri în Biblie? Eu le-am găsit, frații mei, în Luca 4, cu versetul 34, exact citate, parcă motamo. Spune cuvântul așa în Luca 4, cu 34. Hai să începem cu 33. În sinagogă se afla un om care avea un duh de drac necurat și care a strigat cu glas tare: Ah, ce avem noi a face cu tine, Iisuse din Nazaret? Ai venit să ne prăpădești? Te știu cine ești? Sfântul lui Dumnezeu. Exact citat din Petru. Vreau să vă întreb, cine a zis? Un drac. Am auzit bine? Exact ce zice Petru, zic și demonii. În altă situație îl găsim pe Petru zicând aceleași cuvinte într-o altă circunstanță în Matei, unde iarăși el vorbește cu Iisus Hristos într-o discuție, spune așa: Dar voi, le-a zis Iisus, cine ziceți că sunt? Simon Petru drept răspuns a zis: Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Și iar zic, nu sună cunoscut? Aceeași frază găsim tot în Luca, în capitolul 4, unde în versetul 41, din mulți ieșeau draci care strigau și ziceau: Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Lumea spirituală cunoaște. A fi spiritual înseamnă acces la niște cunoștințe, dar nu înseamnă corectitudine. De altfel, prima idee pe care o desprinde aici, această comparație care mă izbește, frații mei, este că omul demonizat, vrăjitorul, știe mai multe din lumea spirituală decât pocăitul firesc. Să știți, pocăitul firesc nu știe nimic. Vrăjitorul, spiritistul, știe mai multe decât un pocăit firesc. Pentru că, uite, draci știau, îi Fiul lui Dumnezeu. Demonizanții strigau, îi Fiul lui Dumnezeu. Recunoșteau în el ceva. Ce omul firesc nu vede. Știți că sunt situații în lume când, în zone de astea în care creștinismul este în mijlocul vrăjitoriei, vrăjitorii recunosc autoritatea pastorilor. Și știu, domne, te poți lega de cine vrei, dar nu de liderul pocăiților. Îi au putere. Și chiar dacă au venit anumiți oameni să facă vrăjuri, vrăjitorul a spus: domne, nu putem asupra lui. Omul ăsta despre care ai vrut să îl blestemăm are putere mai mare. Însă, paradoxal, în comunitatea acestor oameni există membri în biserica lor, botezați, care nu le recunosc autoritatea. Un vrăjitor o recunoaște. Frații mei, care este secretul, în final, pentru a fi spirituali, nu spiritualiști? A fi niște oameni duhovnicești, nu naivi. Spuneam, a fi firesc nu e o soluție. Dar nici a fi un om naiv nu e o soluție. Frații mei, vreau să ne rugăm pentru discernământ. Diferența între Petru și Iuda sau între demonizat și Petru este discernământ. De altfel, nici Petru n-a avut întotdeauna discernământ. Mă uitam în Matei 16 și am rămas mirat. În Matei 16, frații mei, Petru spune: Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Și spune: Petre, nu carnea și sângele. Ți-a descoperit Dumnezeu prin Duhul Sfânt, ai spus bine. Și după 5-6 versete, în același capitol, îl găsim pe Petru vorbind iarăși bălării. Doamne, nu cumva să ți se întâmple una ca asta. Ăsta nu-i planul Domnului. Ce îi spune Iisus? Înapoi a mea, Satano. Gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci ale oamenilor. În același capitol, Petru odată vorbește inspirat de Dumnezeu și cade în panta asta a nerecunoașterii și cade așa de ușor. Și nu discerne și vorbește inspirat de cel rău. A trăi într-o biserică penticostală nu este ușor. A trăi în lumea spirituală, a recunoaște lumea spirituală, a fi deschis să o întâlnești, nu este un lucru ușor. Nu vreau să vă sperii, însă, frații mei, vreau să stârnesc în noi responsabilitate. Avem nevoie de discernământ. Există o categorie în bisericile noastre de oameni așa de creduli. Cred orice prorocie care umblă scrisă de nicăieri. În Spania a circulat multă vreme o prorocie că o să vină tsunami și o să acopere toată Spania și spaniolii vor trimite acasă în sicrii pe români și bieții români au plecat în România, naivi. Și până la urmă lucrarea asta cădea la un simplu test de logică. Bine, bine, dacă vine tsunami, cum de mor numai românii și spaniolii vor îngropa? Nu știu, o întrebare logică, nu? Cum de spaniolii rămân în viață și îngroapă pe români? Ce lucrare e asta? Nu are nicio bază, nici logică. Și nu a venit tsunami, mulțumim Domnului. Sunt unii care îi văd la biserică, dacă începe o prorocie, nici nu au spus un cuvânt, ci plâng. La ce? Oameni, plâng. La predică nu plâng, asta mă deranjează. La predica mea nu plâng. Dacă începe un proroc să vorbească în alte limbi, deja tremură, scot batiste și nici nu a început prorocia, n-are un mesaj, te plânge. Frații mei, dacă plânge la o prorocie, trebuie să plânge la mesajul ei. Nu la tot ce circulă, zboară, vedem. O prorocie trebuie să aibă mesaj, un discernământ. Foarte multe ori văd așa, suntem prea, prea naivi. Se ridică mulți în România, frate, am văzut. Ce ai văzut? Păi, spunea o soră, am văzut o pâine, fără miel și fără coajă. Bun, și ce înseamnă? Băi, frate, nu știu. E la modă, nu știu. Păi dacă nu știi, de ce ai spus? Vedeți, suntem spirituali uneori, însă nu duhovnicești în sensul în care Dumnezeu ne învață. Sunt un om așa de deschis la lucrarea lui Dumnezeu. Să, frații mei, vreau ca Dumnezeu să ne dea discernământ. Să fim oameni spirituali care să avem discernământ. Spunea Iisus, cuvintele mele dau viață. Ele sunt duh și viață. Orice profeție, orice vis, orice trebuie raportat la cuvântul lui Dumnezeu. De acolo vine duhul și viața. De aici spune cuvântul, nu toți sunteți curați. Oricât de mari ar fi lucrările pe care le face un om, dacă n-are o viață curată, anatema. Dumnezeu nu folosește vase murdare. Iuda a fost un drac, adică un om pătat, murdar, chiar dacă Dumnezeu l-a folosit o vreme. Curăție, ancorare în cuvânt și un discernământ de la Dumnezeu. Unul din darurile pe care Dumnezeu le dă, frații mei, este tocmai acest dar al discernământului, darul deosebirii duhurilor. Așa de mare nevoie avem în această vreme ca Dumnezeu să ne dea discernământ spiritual. Iată, omul firesc nu pricepe nimic. Omul spiritual, dar fără discernământ, spiritualist, superstițios, crede orice. Citește orice, sunt cărți cu vedenii despre iad, cu talpa iadului, cu burta iadului. Și oamenii le citesc și tremură și plâng. Și casete care circulă ale unor oameni suspecți care spun verzi și uscate și oamenii le cred. Să, frații mei, Dumnezeu ne cheamă să fim duhovnicești. Dar duhovnicesc în sensul lui Dumnezeu înseamnă om care discerne. Cuvântul spune, cercetați tot. Frații mei, dacă e tot, e tot. Trebuie cercetat și prorocul bun. Nu există profeție, vis, lucrare care să nu trebuiască cercetată. Cercetați tot. Tot. Nimeni nu este scutit de testul de calitate. Check and balance. With the others. E testul lui Dumnezeu. Dumnezeu să dea acest dar al discernământului. Eu cred că darul acesta, frații mei, nu este ca o posesiune. Foarte multe ori ne gândim la darul acesta al discernământului ca și la un fel de diplomă de merit. Oh, fratele cutare are darul discernământului. Nu știu dacă îl are. Fratele cutare are darul predicării. Nu știu, frate mei, dacă îl am. Poate mâine nu-l mai am. Fratele cutare are darul prorociei. Nu știu dacă îl are. Eu înțeleg din 1 Corinteni 12 că astea sunt manifestări ale Duhului. Sunt luni în care Dumnezeu nu mi-arată nimic. Ce am? Nimic. Și într-o zi mi-arată 5 vedenii. Am eu ceva? Nimic. Este o manifestare a Duhului atunci când avem nevoie. Și, frații mei, eu cred că manifestarea discernământului este în viața fiecărui creștin când se întâlnește cu lucrarea falsă, dacă se lasă călăuzit de Dumnezeu. Darurile nu sunt niște diplome de merite. Fratele Cutare are 3 daruri. Wow! Fratele Cutare are 7 daruri. Fratele Cutare este profet, văzător, vindecător. Eu cred că aceste daruri ale Duhului Sfânt, și o să fie poate altă predică, sunt niște unelte pe care le folosim atunci când avem nevoie. E ca și cum ai intra în ogorul lui Dumnezeu și la intrare spune: ce nevoie ai astăzi? Păi ce faci? Păi astăzi te încuiesc. Păi ia o mistrie. Te întâlnești cu fel și fel de lucrări, cu bolnavi, e nevoie de vindecare. Te întâlnești cu lucrarea mincinoasă. Dumnezeu îți dă discernământ, pentru că Duhul lui Dumnezeu se manifestă în noi. Slăvit să fie Dumnezeu. Închei acest cuvânt și vreau ca Domnul să binecuvânteze biserica. Chiar dacă suntem diferiți, mai deschiși, mai puțin deschiși, Dumnezeu să ne deschidă mai mult la lumea Lui. Și să ne dea și discernământ, ca să putem înțelege lucrările Lui, să le urmăm și să fim niște oameni spirituali, dintre cei care rămân lângă Hristos. Și Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Amin.